pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o tom, zda se sankce vůči Rusku mají týkat i kultury. O mikrofonu je Renata Kalenská. Bojkot vůči Rusku je žavé téma již několik měsíců. O jeho smyslu plnosti se vedou spory. Nejde ale jen o biznis. Jak se mají chovat umělci? Mají bojkotovat pozvání do země, kde jsou lidská práva pošlapávána? A jsou tohle věci, které Putina zajímají? Ve studiu vítám bývalého rektora Akademie muzických umění a současného pedagoga na FAMU Iva Matého. Dobrý den.
Dobré ráno.
A výtvarníka Jiřího Davida, také vám dobrý den.
Také dobrý den.
Panové, úvodní otázka zní, jak se mají k Rusku v souvislosti s Ukrajinou stavět čeští umělci? A zkuste se držet limitu 1 minuty. Pane Davide.
Dobře, takže já jsem teda pro nebo proti, to nevím, ale v každém případě, myslím teď v tom duelu, já si myslím, že umělci obecně jsou svobodní jako lidé, kteří mají i svobodně se vyjadřovat. To znamená, že kultura se nemá prostě zaměňovat za nějakou pseudopolitickou, prostě bojkotující situaci, která nastala i ve stavu Praha, Moskva nebo Petrohrad. Takže já jsem proti tomu, aby umělci vlastně nešli do situace, kdy do Moskvy prostě přivezou svoje vlastní práce, umění a tím pádem vlastně podpořejí takovou tu nonkonformní kulturu, která tam samozřejmě je a bude.
Pane Maté.
Já jsem dalek toho, abych doporučoval českým umělcům, jak se mají chovat. To je věc každého z nich, pohledu na celou situaci. Jistě jsou tací, kteří budou nadále do Ruska jezdit a exportovat tam svá díla a budou tací, kteří budou Rusko prostě bojkotovat a zúčastní se de facto takových sankcí. To je každého věc a jeho morální integrity.
Já tady začnu rovnou citací, a to citací Jiřího Davida. Laciné provokace mě nezajímají. Proč je to laciné?
Takhle, tady pan Ivo řekl, a my jsme vlastně nějaký kontradikci vlastně dlouhodobě, ale v každém případě řekl, že je to vlastně součástí jeho morálního kreditu, to jedince, umělce, který tam jede. Já si myslím, že v tomhle morálka nemá úplně jakoby navrch, protože etický a morální sankce uvnitř umělce se nemůžou projevovat prostě na základ, na, jaksi na ven. To znamená, že člověk musí umět prostě tyhle ty věci sobě sice samozřejmě přehodnotit, ale pokud by do země, která je, dejme tomu, pod nějakou mocí, jako totalitní třeba, nebo to, co je v současnosti putinovská klika a vládní prostě moc, neznamená, že ještě tam nežijou lidi, kteří tu kulturu potřebují zvenku a potřebují stejně nasávat, jako když tady přišli v roce 68 měl ty okupanti prostě spojeneckých armád tehdy. A já si myslím, že kdyby tady přišli umělci v té době v 70. letech, kteří byli zajímaví ze západu, tak je přece tady taky, jako nebudeme nějakým způsobem jim uzavírat území.
Pane Maté.
Já se na celou tu věc trochu dívám obecně. My jsme možná začali příliš zevnitř. Tady šlo o přerušené partnerství města Prahy s Moskvou a snad Petrohradem.
Ano.
Já bych se možná podíval na ta partnerství takzvaná opravdu obecněji, ono bylo navázáno někdy v roce 95. Já tomu ani moc nerozumím, proč to tehdejší vedení Prahy udělalo s vedením Moskvy Luškovovým, což jsou vlastně všechno komunističtí pohlaváři, kteří vedou ta města jako gubernátoři. Stejný je Sergej Sobjanin, který je starostou Moskvy od roku 2010, v podstatě diktátem Putina. To jsou trošku úplně jiné situace, než bývá v tom našem kulturním a politickém okruhu. Já asi shledávám výhodným nebo rozumným partnerství třeba Karlových Var s Baden-Badenem, protože jsou to menší města, mají stejná zaměření, obě jsou v nějakém stejném jaksi politickém a demokratickém ovzduší, ale moc nerozumím partnerství Praha-Moskva, co to vlastně těm občanům toho nebo onoho města přináší za výhody. Ono to přináší výhody těm oligarchům, tomu vedení, těm politikům samozřejmě mnohem víc. Ti ostatní si k sobě cestu najdou, včetně těch nekonformních umělců, ty vždycky si ty cesty samozřejmě najdou jinak, než už je to možné, nebo možnější než před rokem 89 a nepotřebují žádnou podporu toho státu nebo toho města, které je vlastně státem. Já bych spíš preferoval ty vztahy přímější, nikoliv ty zorganizované, protože to, co je pod záštitou toho partnerství, tak je vždycky samozřejmě infikováno tím režimem a
cenzurou.
No, nejenom cenzurou a preferencemi, tak jsou prostě režimu blížtí umělci, jako tady byli před rokem 89 a jsou ti nekonformní, tak Jirka David patří těm nekonformním a bylo to vidět a tvrdohlaví byli skvělí a jsou dodnes skvělí a rozhodně k tomu nepotřebovali nějakou podporu města Prahy nebo státu.
Ale asi nejste, pane Davide, nekonformní pro Moskvu, protože příští rok tam budete mít výstavu.
Jedná se o tom, to je právě taková ty jemný niance. Já samozřejmě souzním s tím, co řekl tady pan Ivo. A je pravdou to, že radnice jsou politickou prostě mocí a jako kulturu jako takovou mají hodně málo společný. Ovšem, když se přeruší také oficiálně, nebo se deklaruje před volbama navíc, prostě zdejšíma volbama.
Protože jsou volby, tak nebudeme příliš mluvit o magistrátu.
Tak v každém případě je to trošku takový jakoby populistický příliš pro mě. Protože samozřejmě instituce třeba, kde bych měl vystavovat, jak jste říkala, což je Muzeum moderní umění v Moskvě, což je velmi respektovaná i světová organizace nebo instituce, tak připravuje třeba výstavu do z Národní galerii na příští rok na ruské avantgardy, za Maleviče, 20. leta a tak dále. Ale samozřejmě, že i ty různý výměny mezi sebou mají na sebe vliv to, jakým způsobem se vytváří atmosféra povědomí o tom, jak se chová ta země vůči té druhé zemi, jakým způsobem jako vnímá svoji atmosféru a tak dále. Takže tyhle ty jemné niance se samozřejmě prosakou nikoli oficiálně i do vztahu mezi podobnýma jakoby možnostma a institucema. Takže pro mě, kdybych teď vystavoval v MoMě dneska, tak bych pravděpodobně byl pro českého, já nevím, diváka nebo nějak občana tady jako Putinovec. A to mi prostě hrozně dráždí, že takhle to je chápaný. No.
Pane Maté.
Tak samozřejmě na poli kultury a umění žádné sankce vyhlášeny nejsou. To, že Praha zrušila podle mého názoru velmi rozumně, protože nikdy nemělo nastat to partnerství, ničemu neublíží, žádným kontaktům. Mě je líto, že tady není člověk třeba místo mě zasvěcenější. Já jsem byl naposledy v Moskvě před mnoha lety, někdy v 90. letech, možná po roce 2010, když tam byl Tomáš Glanc, šéfem našeho kulturního střediska. A ten samozřejmě měl obrovský vhled do toho stavu umění a seznámil mě s mnoha nonkonformními umělci, kteří nikdy nebudou akceptovatelní pro nějaké vedení Moskvy a kteří měli přístup samozřejmě na akci pořádané Českou ambasádou nebo tím českým centrem a taky samozřejmě měli možnost vystavovat a prezentovat své umění tady v České republice a v Praze a ve všech městech. K tomu opravdu není ta státní podpora třeba. Ty cesty se najdou a já myslím, že ani není vyhlášen nějaký bojkot
ruským umělcům. Prostě,
je otázka, jestli třeba se to může stát, že to ruské vedení, ti politici a vedení těch měst prostě začne zakročovat proti těm ruským umělcům, kteří třeba budou chtít jít ven. Já si myslím, že zatím to ještě nenastalo.
A jaký vy máte pocit z toho, že Jiří David má vystavovat v Moskvě?
To jedno. To je,
tak vy jste, promiňte, ale vy jste na začátku rovnou hovořil o morálce. Tak já se na to musím zeptat.
Tak ono záleží na té situaci, která bude. Ono je to samozřejmě problematické v době, kdyby třeba opravdu Rusko podniklo naprosto otevřenou intervenci někde, nebo možná v době, kdy zrovna byla krymská krize, kdy anektovali Krym, tak by mě to přišlo prostě nepříjemný vystavovat někde blíž
Krymu. A teď, když už se o Krymu vlastně nemluví a prostě zůstal v Moskvě, tak je to přijatelnější?
Je to pořád těžké rozhodování. Já to Jiřímu Davidovi nezávidím to rozhodování, ale je to otázka opravdu osobní svobody a je určitě celá řada motivů, které respektuju a bylo by úplně, samozřejmě škoda, kdyby se navždy ty kontakty třeba, o kterých mluvil, příprava velkých výstav Národní galerie, ale potom jsou takové ty akce, které prostě se domlouvají na úrovni prezidentů anebo ministrů, tak ty by se mi asi nelíbily.
Pane Davide, za jaké situace vy byste tedy svoji výstavu zrušil?
No tak,
určitě jste o tom přemýšlel, neříkáte,
no,
že ne?
Samozřejmě o tom přemýšlím vlastně už více jak půl roku, že jo? Protože mimochodem tam tu nabídku jsem dostal ještě před tou takzvanou ukrajinskou krizí, ještě vlastně, když tady byl ten ředitel z MOMY moskevský, tak to bylo ještě, když ještě nebyly vůbec žádný tyhle ty situace vyhrocený tímhle způsobem, čili jsem to přijal a bylo to pro mě čest a výzva, prostě protože ta instituce sledovaná z celého světa. Kdybych, podívejte se, nepřijal bych to pravděpodobně, kdyby skutečně došlo k nějaký otevřený a velmi jednoznačně prostě, nebo takhle, kdyby ten putinovský režim, který je v Rusku, vlastně šáhnul naprosto zásadním způsobem vůči kulturnímu dění svý vlastní země.
Aha, a předpokládám, že vy zastáváte proti putinovské názory. Odrazí se to nějak na té výstavě už?
Takhle, protiputinovský názor, já zastávám názory proti totalitních mocí
tak.
A pokud
se... Já nevím, jestli to stotožňujete, jestli podle vás se
Já vždycky jsem velmi opatrný, prostě pokud nežiju v tom území dlouhodobě a nevnímám prostě všechny ty niance kulturní, společenský, sociologický, filozofický, tak já se velmi obávám hnedka označit prostě černobíle, kdo je a kdo není jako tím původcem toho zla. Takže já v tomhletom si myslím, že ode mě asi tu přímou odpověď nedostanete, ačkoliv to zní jako alibi, ale v každém případě si myslím, že Putin a jeho prostě přístup k politice ve vztahu k Ukrajině a v okolí jsou samozřejmě nepřijatelný pro mě, ale to neznamená, že ta nepřijatelnost, pokud by přesáhla tu možnost, teda tu situaci ve vztahu ke kulturním prostě statkům své země, tak je to pro mě samozřejmě nepřijatelný.
A kdybyste tedy svoji účast zrušil kvůli vyhrocení situace, to už by nebyla tedy laciná provokace, co by to potom bylo?
Laciná provokace ve vztahu k tomu, že odmítám laciný provokace. No, já odmítám laciný provokace to, že kdybych na Rudým náměstí prostě styčil, já nevím co, prostě. Takže to jsou takový jakoby prvoplánový, plakátový jako situace, který mě vůbec jako nezajímají, protože pro mě umění je určitou metaforickou prostě řečí, která může ve velkých nebo ve velmi malých iniancích vlastně být daleko důležitější než ty gesta veliký.
Pane Mate, určitě po panu Davidovi nikdo nechce, aby si přibíjel genitálie na krásnou plošadě, jako to dělal známý ruský performer Piotr Pavlovský, ale vy byste očekával, že nějak dá najevo svůj názor na situaci?
Mně se to mluví, já tu výstavu si nepřipravuju. Já vlastně jsem v té situaci, co Jiří David, takže můžu mluvit mnohem z nás. Samozřejmě to má celou řadu jemných niancí, o kterých Jiří mluvil. Například bude-li ta výstava spíš neoficiální nebo méně podporovaná těmi oficiálními strukturami, tak se nelze jejímu pořádání divit. Ale představím si jinou situaci, kdyby to bylo hodně oficiální a přišel-li třeba otevřít Sergej Sobjanin. To bych asi teda v Davidově kůži být nechtěl. Prostě to bych si třeba nepřál, jak ho znám.
Ano,
a samozřejmě bych si asi nepřál, kdyby při té příležitosti byla předtím nějaká demonstrace pro svobodu slova a oni před tou mojí výstavou na vernisáži začali zavírat ty lidi. To bych si taky třeba nepřál. Čili to je celá řada niancí, které jsou problematické a dostávají tu věc těch pořádání výstav anebo koncertů do prostě zvláštní situace v dnešním Rusku.
Vy jste řekl, pane Davide, že řekl jste to v médiích, že nějaký radikální postoj vyjadřovat ne, ale že svůj postoj můžete přece vyjádřit metaforou. Mm-hmm. Říkal jsem si, že to se dělo třeba u nás, kdy se tedy náznaky používaly, protože jinak to nešlo, ale v Rusku jde vyjadřovat, počkejte, svůj názor na Putina dnes třeba i v pravoslavném kostele, byť se za to jde do vězení.
Mám odpovídat?
Tolik tedy z produkce Pussy Riot. Nejde tedy spíš tady o strach vyjádřit se v Rusku jasně, nebo je to nechuť dát své výstavě politický rozměr?
Podívejte se, strach To bych tam asi nejel vůbec, protože já samozřejmě netuším, a správně to říká, nebo netuším, zjišťuji si, jaká bude situace, pokud bude v roce 2015 na podzim, čili za rok, ve stavu k mý prezentaci. Já samozřejmě budu zjišťovat potom vedení té MOMY, kdo je zaštituje, jakým způsobem. To už vím, že to samozřejmě není státní instituce, která je víceméně polosoukromá a financovaná prostě lidma, který jsou mimo ty oficiální struktury, ale to je otázka, jako co je mimo oficiální struktury. Samozřejmě tohle ani nikdy nezjistíte. To nezjistíte ani na západě, jako jestli to nefinancuje někdo z nějakého zbrojního prostě průmyslu a pak tam ta galerie prostě má nějaký renomé a tak dále. Čili co se týče Pussy Riot, tak tam je, vy jste jmenovala Petra Pavlovského a Pussy Riot. Zrovna ten Petr nikdy vlastně ve svých performancích, které jsou velmi radikální a radikálnější než Pussy Riot, a taky byl zavíraný, nikdy nevyslovil jméno Putin v tom kontextu. A to je strašně důležitý moment v tom, že vlastně on nechce tenhle ten plagátový způsob vyjádření svého protestu, ale vlastně protestuje s velmi silným a jednoznačným vyzněním, ale je to vlastně vůči té samotné celé společnosti ruský, která může se překlánět k Putinovi a většinou se teď překlání, jakoby ty lidi, ale on vlastně bojkotuje vlastně nebo nějakým způsobem irituje tuhle tu celou společnost tím, co dělá to.
Posloucháte diskusi výtvarníka a zakladatele skupiny Tvrdohlavých Jiřího Davida a bývalého rektora Akademie muzických umění Iva Matého. Pane Maté, co říkáte na názor Jiřího Davida, že, cituji, umělec nevlastní pravdu, nestojí nad ničím a nemá se dokonce dojímat sám nad sebou jako nad revolučním spasitelem. Navíc kritériem kvality umění, a to i angažovaného, není rozhodně míra společenského rizika. Mnohdy to může být pouhé alibi pro vlastní nedostatečnost.
To je docela promyšlené prohlášení a se s ním souhlasit.
Takže ti neúspěšní se snaží zviditelnit tím, že vyjádří jasný
názor. Já myslím, že takhle to Jirka David nemyslel rozhodně.
To určitě ne. Je to tak, že často se, když se to, co jsem možná zkrátkovitě myslel tímhle, je to, že umělec, který jako jehož jaksi vnitřní přesvědčení a sdílení s tím světem jen pouze na bázi nějakých jako výkřiků a nesouvisí to prostě s pamětí světa, s pamětí umění, tak se dostává rychle do nějakých médií, které to okamžitě převezmou a vidějí v tom jako velký jako nějaký protest a přitom to je velmi plochý, o tom jsem hovořil.
Ano, tak já zkusím jinou citaci. Jiří David: já mám vždycky strach o umění, když se dostane do blízkosti morálky a etických principů. Pane Mate.
Já bych přidal ještě, když se dostane do politiky. Prostě když se stane jakýmkoliv instrumentem politiků a ideologií, to by tam mělo taky patřit. Čili ta věta podle mého není úplná.
A to máte pravdu, nebyla úplně plná, protože paní Renata to nedopověděla, protože tam bylo, pokud si vzpomínám, já to nemám tady před sebou, tak tam bylo, že v okamžiku blízkosti etického pole umění jako takový chřadne, protože ten morální apel jí prostě ubírá tu metaforickou sílu.
Takže umělci se nemají ani angažovat v kampaních a tak dále?
Ne,
to
určitě
velkým kritikem.
Ne, to samozřejmě ano, jako občan samozřejmě vystupuje, myslím si, že dlouhodobě a můžou ty lidi sledovat z různých pohledů tady v Čechách a nejenom v Čechách a vyjadřuji se jako občan velmi jasně k některým jako věcem, často někdy možná protivně, ale já neříkám, že se musí umět umění rozpojit jako od vlastního světového názoru, když to řeknu takhle marxisticky, ale v každém případě není možný to přepolovat vždycky jenom na jednu stranu.
Mm-hmm. Diskutujete o tématu morálka a umění se svými studenty, pane Maté?
Velmi často samozřejmě je to důležitá věc, jakási morální integrita pomáhá tomu umělci i v jeho, abych tak řekl, tvorbě nebo práci. To je důležitá součást a veřejnost samozřejmě je z názory umělců, pak když jsou to opravdoví umělci, ono jich zase tolik není těch umělců, kteří by si to mohli dát tento výraz před svoje jméno. Ty názory jsou prostě známější, protože jde o známější lidi a jejich názory jsou publikovanější a oni si to musí uvědomit. Ale zase jenom ti z nich, kteří mají tu dlouhodobou morální integritu, nemění názory, si uvědomí tady tu výhodu, nevýhodu té větší publicity a toho, že se stávají snáze autoritami. To je velká zodpovědnost.
Pane Davide.
No, samozřejmě je spousta umělců, kteří jako nevystupují příliš jakoby na veřejnosti, ale zároveň jsou velmi silnou integrovanou prostě osobností, ty respektu, stejně tak jako respektu ty performery, o kterých jsme tady mluvili, ale hold ne všichni jsou performeři, hold všichni nejsou aktivisti a nechodí na barikády, ale to neznamená, že je možný okamžitě škrtnout z toho veřejného života.
Posloucháte diskusi výtvarníka Jiřího Davida a bývalého rektora Akademie muzických umění Iva Matého. Pane Matého, je vám sympatický postoj spisovatelky Ivy Procházkové, která na protest proti Rusku zakázala uvedení své hry v divadle v sibirském Kemerovu?
Naprosto ji rozumím. Já se vrátím tím pádem k těm našim prvním odpovědím, respektive vaší první otázce. To je věc zcela každého z umělců, jak se rozhodne postavit se k té současné situaci. Ivě Procházkové rozumím a je to její dlouhodobý asi životní postoj. Ona má samozřejmě velikou zkušenost s režimem, který vyhnal za hranice, pomstil se na jejím otci, takže ji vůbec se nedivím.
A je to vám osobně blízké, tento přístup?
Je mi to velmi pochopitelné, ano.
Pane Davide, proč vy říkáte, že tím vlastně pomáhá Putinovi?
Je to v tom, že řekl jsem to v tom rozhovoru a je to trošku to jako zkratkovitě jako z toho vnímáme, ale v každém případě jsem tam myslel jsem tím to, že v okamžiku, kdy se uzavřou prostě kulturní hranice ve vztahu k lidem, kteří tam tu kulturu chtějí a vnímají, tak samozřejmě ten režim získává uvnitř jako větší schopnost izolovat svoje vlastní prostě kulturní sféry a to mě na tomto postupu vlastně nějakým způsobem vadí, protože si myslím, že dejme tomu knihy paní Procházkové nebo dalších jiných lidí, spisovatelů a nebo umělců jiných vizuálních, tak by měli umět prostě najít prostor pro to, aby se to dostalo k těm lidem, kteří to očekávají v zemi, která se začne víc a víc jako izolovat. A to je to nejstrašnější, co může být. A jestliže se jdeme tomu Rusko natolik odizoluje kulturně od ostatního světa, tak je to prostě opravdu neštěstí veliký, protože ta kultura tam je obrovská.
Tady ještě určitě není potřeba mluvit o izolaci, protože v létě proběhlo v Petrohradu Evropské bienále současného umění manifesty. Vzniklo vlastně původně jako platforma pro dialog mezi Východem a Západem. Uh-huh. Jak jste hodnotili, že někteří umělci vyhlásili bojkot této akci, pane Mato?
No a to už jsou zrovna ty niance. Já jsem třeba na bienále výtvarného umění v Moskvě byl a nadchlo mě zastoupením lidí z celého světa, bylo to Zaluškova, který byl samozřejmě stejný gubernátor, jak Sobianin, možná ještě složitější, ale ta akce byla skoro navzdory tomu městu. To bylo prostě natolik nezávislé, to bylo potřeba respektovat. Pak to tom tu účast chápu. U té zmíněné Evy Procházkové, ona asi o tom ví podstatně víc, kde měla být inscenována její hra. Jestli to bylo v nějakém městském divadle ve městě, kde je podobný aparátčík jako Sobianina měl přijít na premiéru, tak si to opravdu nedívím.
Známá ruská kritička Jekaterina Degotová si myslí, že bojkot má smysl, jestliže s ním něčeho dosáhneme. A manifesta je podle ní na ruské poměry malou akcí, na které státní moci a Putinovi nezáleží.
Je pravdou to, že skutečně na podobných akcích jako Putinovi nebo lidem okolo Putina v tuto chvíli tolik opravdu nezáleží. Ano, byly tam bojkoty zevnitř jako Ruska, pár lidí, který osobně znám, ale ti sami lidé, kteří tak vyzvali k bojkotu manifesty v Petrohradu, a zároveň to dělal teda kurátor z Německa, hlavní kurátor Kaspar Koenig, tak vlastně úplně bez jakýchkoliv problémů vystavovali po celém světě i v zemích, kde by se dalo hovořit taky velmi problematicky o tom, jak si ty jednotlivé moci v tom daným země, tý daný země, ač na západě prostě stavěli. Takže je to, někdy mi to přijalo trošku pokrytecký a zároveň trošku jako snaha o zviditelnění nějakých jako svých už třeba uvadajících. A to je ten, jak jsem říkal, to je ta morálka, ta etika se dává jakoby štít před sebe a to umění je vlastně už jako vyčerpaný a nebo vyprázdněný.
Ale vy jste zmínil Kaspara Koeniga, ale ten zrovna přesvědčil nebo měl přesvědčit jeho africkou umělkyni Marlene Dumasovou, aby místo portrétu slavných homosexuálů vybrala jiné objekty, mezi kterými jsou i heterosexuálové. Takže vlastně, to aby zajímavé, se vyhnula automatické cenzuře.
Tomu rozumím. Jako, samozřejmě to už je normální teda, jakoby, cenzura, kterou bych teda zásadně nesouhlasil. A já netuším, jak se teda Marlene Dima, kterou mám teda jako umělkyni velmi rád, zachovala. To fakt, tohle jsem neslyšel, to se přiznávám, to se pokusím teda najít, to mě zajímá.
Vy předpokládáte, pane Matej, že na takových místech, jako bylo právě toto bienále, které se konalo v Ermitáži, je cenzura? Musí být schválena ta díla?
Bohužel ano. Jestliže něco se pořádá v Ermitáži, tak je to vždycky pod nějakým státním dozorem. Kdyby to bylo v nějakém nezávislém prostoru, jako jsem mluvil o tom bienále, které jsem zažil v Moskvě, tak tam mi přišla takřka ta expozice nedotčená, nebo teda ty expozice účastníků, ale Ermitáž je natolik svatosvánek pro Petrohrad. Nepředpokládám, že by tam šlo dělat něco neoficiálního.
No, asi se s tím dá jako souhlasit. Já jsem teda, se přiznám, do Petrohradu neletěl, ale zmluvil jsem s lidmi, kteří tam byli, a lidi teda ze západu, kteří tam byli, a ty byli spíš kritičtí, nikoliv jako ve vztahu k tomu, že teda tam byla vůbec manifesta uspořádána, ale spíš ke kvalitě celý ty manifesty, a že to bylo spíš už taková jako přehlídka spíš konformnějšího, než protože manifesta má ve svém vínku jakousi protestní, ale takovou jako transavantgardní prostě schopnost vidět něco, co je ještě novýho, a to se právě tam nestalo, takže v tom jako byla spíš úplně jiná najednou dikce.
Mm-hmm. A právě ředitel Ermitáže Michal Piotrovský k tomu řekl, Rusko je nyní velmi blízko izolaci a my v Petrohradě chceme překonat. Pánové, může se to podařit? Kulturou překonat izolaci?
Já myslím, že Rusko není v izolaci. To je to kulturní sféra. Mm-hmm. Já naprosto chápu ekonomické sankce, ty jsou důležité a skutečně Rusko dohnalo tam, kde mělo být, a pohne to nejenom těmi elitami, těmi režimními elitami, ale vůbec lidmi. Svým způsobem samozřejmě na oblasti kultury taky to leckým pohne k nějakému činu, ostatně toho dokladem jsou protestní akce na neúčasti samotných ruských umělců. Čili to není úplně zanedbatelné, ale rozhodně nemůžeme ještě mluvit o tom, že by kulturně bylo Rusko v izolaci. Ruské filmy jsou běžně v artkinech k dispozici. Teď těchto dnech zrovna volím pro Evropskou filmovou cenu, která se bude začátkem prosince předávat v Rize, a předpokládám, že ruský film, možná, že i více ruských filmů budou v té užší nominaci.
Takže už jste zmínil obchodní sankce. Jaké sankce podle vás mají smysl? Říká se, kultura není politika. Platí to též pro sport, když byla třeba olympiáda v Soči, sport není politika?
Jestli můžu, tak samozřejmě, že umění je politika, ale ne v tom slova smyslu, tak jak se tady vnímá, jako není to politikum, nebo takhle, je to politikum, ale není to politika. To znamená, že nemá se to takhle zaměňovat. To znamená, že samozřejmě, pokud se...
Může se stát tou výkladní skříní politiky.
Ano, pokud k tomu prostě dojde, tak je to samozřejmě jako problematická a nezávěděhodná situace pro toho člověka, který na to přistoupí. Ale v každém případě si myslím, že izolace jako taková je obecně nepřijatelná pro všechny jako země, a já si nedovedu představit samozřejmě, kdyby člověk měl vystavovat Severní Koreji, že? Tak to asi by to bylo složitý. No.
Jakmile se umění, kultury nebo sportu zmocní politika, tak je zlé.
A jsou vám sympatické akce jako bojkot ruských čerpacích stanic Lukoil nebo bojkot ruské vodky v západních barech?
No víte, ale Lukoil není už ruských rukou a ty vodky se většinou nevyrábí v Rusku, ta situace je komplikovaná.
No já jenom snad na závěr, já doufám, že lidi odsud, teda hlavně odsud, nikoliv v samotným Rusku, pochopějí, že prostě není možný jako černobyle vykládat jako spoustu věcí, které se objevují v titulcích našich médií.
Souhlas, pane Matě. Pánové, našich 30 minut vymezených pro dnešní Pro a proti je u konce. Já vám děkuji, že jste si našli čas a diskutovali s námi. Výtvarník Jiří David, děkuji, nashledanou. A bývalý rektor Akademie muzických umění, současný pedagog na FAMU Ivo Matej, i vám děkuji, nashledanou. Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
po dalších zprávách nabídneme rubriku Názory a argumenty. Slovinci musí navrhnout nového kandidáta na eurokomisaře. Rusko má problémy kvůli klesajícímu kurzu rublu. Proč prezident Miloš Zeman podporuje přesídlení volyňských Čechů? Na tiskové konferenci pojednání vlády vystoupili dva muži na podporu Ukrajiny. Pořad moderuje Jan Fingerland.